นที่17การสงเคราะห์ญาติญาตินั้นโดยใจความก็คือผู้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาเท่าที่พอจะนับกันได้ทวดปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาลูกหลานเหลนตลอดถึงคนรู้จักเกื้อกูลกันและบริวารชนอื่นๆก็ถือเป็นญาติเหมือนกันการสงเคราะห์ญาตินั้นเป็นมงคลเพราะนำผลคือความสุขและความสรรเสริญมาสู่ตนและญาติพวกพ้องใครไม่สงเคราะห์ญาติคนทั้งหลายก็ตำหนิได้ว่าดูเถิดแม้แต่ญาติก็ไม่รู้จักสงเคราะห์แล้วจะสงเคราะห์ใครได้อันหนึ่งการสงเคราะห์ญาติชื่อว่าได้ทำตามเยี่ยงอย่างแห่งพระโพธิสัตว์มีเรื่องตัวอย่างดังต่อไปนี้เรื่องสุนัขในอดีตกาลพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุนัขมีสุนัขบริวารเป็นอันมากอยู่ในป่าช้าใหญ่วันหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จประพาสพระราชอุทยานทั้งวันเมื่อพระอาทิตย์ตกแล้วจึงเสด็จสู่พระนครด้วยพระราชรถราชบุรุษพักราชรถไว้ที่พระลานหลวงบังเอิญคืนนั้นฝนตกตลอดคืนสุนัขที่พระราชาเลี้ยงไว้ได้ลงจากพระราชมณเทียนกัดหนังหุ้มและหนังผูกราชรถเสียเป็นอันมากวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ได้กล่าวทูลพระราชาว่าพวกสุนัขเข้ามาทางท่อน้ำพากันกัดหนังหุ้มและหนังผูกราชรถเสียเป็นอันมากพระราชาทรงสดับแล้วทรงพิโรธมากจึงรับสั่งให้ออกหมายประกาศฆ่าสุนัขในที่ทั่วไปใครมาถึงสุนัขทั่วนครพาราณสีสุนัขทั้งหลายพากันหนีไปอยู่ในสำนักพระโพธิสัตว์ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าเราจะต้องสงเคราะห์ญาติให้พ้นภัยอันหนึ่งเราเชื่อว่าสุนัขที่กัดหนังหุ้มรถและหนังผูกรถนั้นต้องเป็นสุนัขในวังนั่นเองสุนัขภายนอกไม่อาจเข้าไปได้พระโพธิสัตว์ดำริเช่นนั้นแล้วจึงระลึกถึงบารมีทั้งหลายในอดีตและทำจิตให้ประกอบด้วยเมตตาอธิษฐานว่าขอใครๆอย่าได้กล้าคว้างก้อนดินหรือท่อนไม้มาถูกข้าพเจ้าเลยและแล้ววิ่งเข้าไปในพระราชฐานคนทั้งหลายที่เห็นสุนัขโพธิสัตว์แล้วจะแลดูด้วยความโกรธแม้แต่คนเดียวไม่มีพระโพธิสัตว์วิ่งเข้าไปยังพระราชอาณที่ประทับณท้องพระโรงคนทั้งหลายเริ่มจะไล่ให้ออกแต่พระราชาทรงห้ามเสียพระโพธิสัตว์ทูลถามพระราชาว่ารับสั่งให้ฆ่าสุนัขทั้งหลายหรือเมื่อพระราชาทรงยอมรับแล้วจึงทูลถามต่อไปว่าสุนัขเหล่านั้นมีความผิดอะไรมันกัดหนังหุ้มและหนังผูกรถพระราชาตรัสตอบพระองค์ทรงทราบแน่หรือว่าสุนัขพวกไหนกัดไม่รู้พระราชาตรัสตอบเมื่อไม่ทรงรู้แน่นอนแล้วการให้ฆ่าสุนัขทั่วไปแม้ตัวที่ไม่มีความผิดนั้นเป็นการสมควรอยู่หรืออันหนึ่งในคำสั่งนั้นทรงยกเว้นบ้างหรือไม่ว่าให้เว้นการฆ่าสุนัขในที่ใดบ้างสุนัขในวังจะไม่ถูกฆ่าพระราชาตอบนั่นแหละพวกกัดหนังหุ้มรถละหาใช่สุนัขพวกอื่นไม่เจ้ารู้ได้อย่างไรเจ้าสุนัขปากจัดว่าสุนัขในวังเป็นพวกกัดหนังหุ้มรถถ้าอย่างนั้นเพื่อพิสูจน์ให้รู้แน่ขอให้พระองค์จงให้หาเปลียงและหญ้าแพรกมาหน่อยหนึ่งขยำเข้าด้วยกันแล้วกรอกปากสุนัขในวังพระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นแล้วสุนัขในวังได้สำรอกเอาเปลียงหญ้าแพรกและหนังหุ้มรถออกมาให้เห็นเป็นประจักษ์พยานแก่สายตาคนทั้งหลายมีพระราชาเป็นต้นพระราชาทรงปราโมทย์มากตรัสว่าคำพยากรณ์ของพญาสุนัขนี้ประหนึ่งคำพยากรณ์ของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้ถวายราชธรรมแด่พระราชาเช่นให้ประพฤติธรรมบำรุงพระชนกชนีเป็นต้น ให้พระราชาดำรงอยู่ในเบญจศีลแล้วหลีกไปตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็รับสั่งให้งดการฆ่าสุนัขและพระราชทานอาหารแก่สุนัขรวมทั้งสัตว์อื่นๆเป็นประจำเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถากูกะกุระชาดกตติยวรรคแห่งเอกานิบาตอันหนึ่งเรื่องนี้แม้เป็นเรื่องที่เป็นจริงไม่ได้แต่มีคติสอนใจมากอยู่เช่นสอนผู้ใหญ่มิให้ลงโทษแบบเวียงแหใครทำผิดก็พยายามจับคนผิดให้ได้และควรลงโทษเฉพาะคนทำผิดเท่านั้นในมนุษย์หรือสัตว์พวกเดียวกันอาจมีคนใดคนหนึ่งในหมู่นั้นคณะนั้นทำให้เราเกลียดชังแต่ก็ควรจะจำกัดความเกลียดชังให้อยู่เฉพาะในผู้นั้นไม่ควรเกลียดชังไปเสียทั้งหมดเพราะอาจไปลงโทษคนดีเข้าได้ผู้ชายบางคนถูกหญิงคนใดคนหนึ่งทำให้ช้ำใจก็เหมาเอาว่าผู้หญิงทั้งหมดชั่วช้าใจสามจึงทำลายหญิงทุกคนเท่าที่โอกาสจะเปิดให้ทำลายได้ความจริงหญิงที่ไม่ชั่วและใจดีซื่อตรงจงรักก็คงมีอยู่การลงโทษแบบเหวี่ยงแหจึงมีโทษมากกว่าจะให้คุณอันหนึ่งพวกสัตว์เลี้ยงนั้นมันไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเมื่อมันทำผิดใจเราตีมันก็เพียงระบายความคับแค้นใจเราเท่านั้นมันจะรู้ก็หาไม่ว่ามันถูกตีเพราะเหตุใดหากจะตีสอนสัตว์ท่านว่าให้ตีในขณะมันกำลังทำถ้าเหตุการณ์ล่วงไปแล้วตีมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่รู้เราจะพรรณนาว่าเพราะเหตุนั้นเหตุนี้มันก็ฟังภาษาเราไม่เข้าใจคนก็เหมือนกันการสั่งสอนคนหรือเตือนใจคนย่อมต้องเลือกคำสอนและวิธีการให้เหมาะกับพื้นเพและอัธยาศัยของแต่ละคนไปคำสอนและวิธีการแต่ละอย่างย่อมเหมาะสำหรับบางคนเท่านั้นใช้กับคนทุกคนไม่ได้เรื่องน้ำมันของกาในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกาอยู่ในสุสานใหญ่มีบริวารมากวันหนึ่งปุโรหิตของพระเจ้ากรุงพาราณสีอาบน้ำที่แม่น้ำภายนอกพระนครแล้วเดินกลับเข้านครขณะนั้นมีกาสองตัวจับอยู่ที่ซุ้มประตูเมืองกาตัวหนึ่งพูดว่าเพื่อนเอ๋ยข้าจะขี่รถหัวปุโรหิตผู้นี้ให้ดูอย่าเลยเพื่อนกาอีกตัวหนึ่งห้ามคนผู้นี้เป็นคนใหญ่คนโตหากโกรธขึ้นจะฆ่าพวกเราได้มากอย่าขี้รถหัวเขาเลยแต่กาซุกซนอีกตัวหนึ่งไม่ยอมฟังเสียงขี้รถหัวปุโรหิตคนนั้นจนได้ปุโรหิตโกรธมากผูกอาฆาตพยาบาทในกาอยากฆ่ากาให้หมดโคตรของมันวันหนึ่งมีเรื่องที่ปุโรหิตจะได้ใช้มือคนอื่นฆ่ากาเป็นการแก้แค้นคือหญิงคนหนึ่งตากข้าวเปลือกไว้แพะมาลอบกินข้าวเปลือกนางได้ใช้ดุ้นไฟตีแพะนั้นไฟติดขนแพะแพะวิ่งไปโรงช้างสีตัวเข้าที่กระท่อมหญ้าข้างโรงช้างกระท่อมหญ้าลุกโผล่ขึ้นเพลิงลุกจากกระท่อมลามไปติดโรงช้างช้างหลวงพลอยถูกไฟคลอกไปด้วยร่างกายเป็นแผลมากหมอรักษาช้างไม่อาจรักษาให้หายได้จึงกราบทูลพระราชาพระราชาตรัสถามปุโรหิตว่ามียาอะไรบ้างไหมที่จะรักษาแผลของช้างได้ปุโรหิตเห็นเป็นโอกาสจะแก้แค้นกาจึงทูลว่าหากได้น้ำมันเหลวจากกาแล้วจะช่วยให้แผลของช้างหายได้พระราชาจึงรับสั่งให้ราชบุรุษฆ่ากาเอาน้ำมันเหลวประกอบยาตั้งแต่นั้นมากาเป็นอันมากถูกฆ่าแต่ไม่ได้น้ำมันเหลวจากกามหาภัยได้เกิดขึ้นแก่กาในที่ทั่วไปพระโพธิสัตว์ซึ่งเกิดเป็นกาในสมัยนั้นได้ทราบแล้วประสงค์จะช่วยหมู่กาให้พ้นภัยเป็นการสงเคราะห์ญาติจึงระลึกถึงบารมีมีทานเป็นต้น และแผ่เมตตาไปยังพระราชาและหมู่ชนเพราะเมตตาเป็นเกราะป้องกันตัวแล้วรีบบินเข้าสู่พระราชวังได้สนทนากับพระราชาถึงเรื่องการครองราชโดยธรรมไม่มีอคติไม่เชื่อง่ายหูเบาและเมื่อเป็นพระราชานับว่าเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นควรไตร่ตรองเสียก่อนแล้วจึงสั่งทำไม่ควรทำสิ่งใดอันทำแล้วไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แต่ประการใดเช่นการสั่งให้ฆ่ากาเป็นต้นเพราะนั่นเป็นการเพียงการจองเวรของปุโรหิตหาใช่สิ่งที่จะบำบัดอันตรายของช้างได้จริงไม่พระโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องกาตัวหนึ่งถ่ายอุจจาระรดหัวพราหมณ์ปุโรหิตในวันหนึ่งให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงสดับเรื่องทั้งปวงแล้วทรงเลื่อมใสและเอ็นดูพระโพธิสัตว์จึงให้จับที่พระภัทรบิดทองให้คนเอาน้ำมันมาทาปีกทั้งสองให้พระราชทานสุธาโภชด้วยจานทองคำให้ดื่มน้ำแล้วมีพระราชดำรัสว่าเหตุไรกาทั้งหลายจึงไม่มีน้ำมันเหลวพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่ากาทั้งหลายผู้เป็นญาติของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีน้ำมันเหลวเพราะถูกชาวโลกเบียดเบียนมีใจหวาดเสียวอยู่เป็นนิดพระราชาทรงพระราชทานอภัยแก่กาทั้งปวงและแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้างานที่พระโพธิสัตว์ได้ทำจึงนับว่าเป็นประโยชน์แก่สกุลชาติด้วยกันเป็นอันมากบัณฑิตพึงตรวจดูเรื่องมหากัปปิชาดกในสัตตกะนิบาตเรื่องภัททสารชาดกในทวาทสกะนิบาตด้วยเพื่อประกอบเรื่องการสงเคราะห์ญาติเรื่องกาโพธิสัตว์นี้ก็อีกเหมือนกันแม้จะเป็นจริงไม่ได้ในชีวิตจริงๆแต่ท่านเล่าไว้เพราะมีคติหลายประการอาทิเช่น 1. การขนองกายวาจาในที่อันไม่บังควรย่อมนำทุกโทษมาสู่ตนและหมู่คณะเช่นการกระทำของกาตัวที่ขี้รถหัวพราหมณ์ปุโรหิต 2. ผู้ใหญ่บางคนนั้นมีอาฆาตพยาบาทมากเมื่อผู้น้อยทำพลาดในตนแทนที่จะสั่งสอนแล้วให้อภัยกลับผูกใจเจ็บและหาช่องทางทำลายทั้งผู้นั้นและพวกพ้องเช่นพราหมณ์ปุโรหิตเข้าใกล้ผู้ใหญ่อย่างนี้ต้องระวังมาก 3. อัธยาศัยแห่งพระโพธิสัตว์หรือมหาบุรุษนั้นย่อมกล้าเสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือคนที่ควรช่วยเช่นกาโพธิสัตว์ผู้ใหญ่เช่นพระราชาเมื่อจะทำอะไรมักไม่ค่อยมีใครกล้าตักเตือนสั่งสอนท่านจึงผูกนิทานไว้มากให้สัตว์เช่นสุนัขกาช้างเป็นต้นสั่งสอนธรรมแก่พระราชาและเป็นคำสอนสำหรับผู้เป็นใหญ่ทั้งปวงด้วยเรื่องนกชื่อไมหกะบุคคลบางคนรวบรวมทรัพย์ไว้มากไม่บริโภคใช้สอยเองไม่สงเคราะห์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบุคคลเช่นนั้นนักปราชญ์ย่อมติเตียนว่าเหมือนนกชื่อไมหกะหรือนกของกูมีเรื่องดังนี้ในอดีตการพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสีมีทรัพย์นับจำนวนโกฏเมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วทรัพย์สมบัติได้ตกแก่ตนเป็นอันมากได้สร้างโรงทานไว้ใกล้ประตูบ้านจำแนกแจกทานเป็นการใหญ่อยู่ครองเรือนอย่างผู้เสียสละต่อมาพระโพธิสัตว์มีบุตรคนหนึ่งเมื่อบุตรเดินได้ได้เห็นโทษในกามและเห็นอานิสงส์ในบรรพชาจึงได้มอบทรัพย์สมบัติบุตรและภรรยาให้น้องชายตนเองออกบวชเป็นดาบสอยู่ในหิมวันตประเทศยังฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วน้องชายได้บุตรคนหนึ่งในระยะต่อมาเขาคิดถึงสมบัติว่าหากลูกของพี่ชายยังมีชีวิตอยู่สมบัติคงต้องถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่ากระนั้นเลยฆ่าลูกของพี่ชายเสียดีกว่าเพื่อสมบัติจะได้เป็นของเขาและลูกของเขาแต่เพียงคนเดียว วันหนึ่งเขาพาเด็กไปอาบน้ำกดเด็กให้จมน้ำตายตนเองอาบน้ำเสร็จแล้วกลับสู่เรือนเมื่อถูกภรรยาของพี่ชายถามเขาบอกว่าลูกเล่นน้ำอยู่ที่แม่น้ำคงจมน้ำตายเพราะเขาหาไม่เจอภรรยาของพี่ชายทราบแล้วร้องไห้คร่ำครวญมากส่วนดาบทซึ่งอยู่ในหิมวันตประเทศเขตภูเขาหิมาลัยทราบเรื่องนั้นด้วยอำนาจอภิญญาแล้วรีบมาสู่เรือนของน้องชายและถามน้องชายว่าเด็กบุตรของเราอยู่ไหนตายเสียแล้วน้องชายตอบทำไมจึงตายผมเห็นเขาเล่นน้ำอยู่วันหนึ่งผมทำงานอยู่พักหนึ่งไม่เห็นเขาเข้าใจว่าจะจมน้ำตายผมหาเท่าไหร่ก็ไม่พบเธอฆ่าลูกฉันตายแล้วยังจะมีหน้ามาโกหกฉันอีกดาบทว่าผมไม่ได้ฆ่าน้องชายปฏิเสธทำไมเธอจะไม่ได้ฆ่าฉันรู้ฉันเห็นเธอกดลูกฉันให้จมน้ำตายเพราะหวังทรัพย์สมบัติมันจะได้เป็นของเธอและลูกของเธอเพียงคนเดียวใช่หรือไม่ผมไม่อย่าปฏิเสธฉันดาบทกล่าวแต่ช่างเถิดคนตายไปแล้วไม่มีทางทำให้ฟื้นได้แต่กรรมชั่วที่เธอทำแล้วจะต้องสนองเธอจะต้องทำให้เธอตกนรกทรัพย์สมบัตินั้นเก็บไว้ก็ต้องมีภัยอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนหากมันไม่ละเธอไปก่อนเธอก็ต้องละมันไปเธอทำตนเหมือนนกไมหกะโง่ๆที่คอยร้องประกาศว่าของกูของกูแต่ไม่รู้จักบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ญาติพี่น้องพระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมแก่น้องชายด้วยพุทธลีลาต่อไปว่านกชื่อไมหกะชอบเที่ยวอยู่ตามซอกเขาบินขึ้นจับไม้เรียบหรือปีปะพลิรุกขะอันมีผลสุกร้องอยู่ด้วยอาการหวงแหนว่าของกูของกูเมื่อมันพร่ำอยู่อย่างนี้นกทั้งหลายต่างโบยบินมากินผลเรียบแล้วจากไปนกไมหกะก็คงร้องพร่ำเพ้ออยู่ว่าของกูของกูฉันใดมนุษย์บางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากแต่ไม่ได้บำรุงตนและญาติทั้งหลายตามส่วนอันสมควรเขามิได้ใช้สอยเป็นค่าเสื้อผ้าอาหารและปัจจัยแห่งชีวิตอื่นๆมิได้สงเคราะห์ญาติได้แต่พร่ำเพ้ออยู่ว่าทรัพย์สมบัตินี้ของกูของกูเมื่อเขาพร่ำเพ้ออยู่นั่นเองพระราชาบ้างพวกโจรบ้างหรือทายาทอันไม่เป็นที่รักบ้างมาเอาทรัพย์เหล่านั้นไปหรือทรัพย์นั้นจิบหายเสียด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคนนั้นก็ยังเพ้ออยู่อย่างนั้นเองส่วนนักปราชญ์ได้อาศัยพวกทรัพย์แล้วย่อมบำรุงตนและสงเคราะห์ญาติเขาย่อมได้รับเกียรติคุณในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์พระโพธิสัตว์ให้โอวาทน้องชายดังนี้แล้วให้น้องชายรับคำว่าจะตั้งโรงทานอย่างที่ตนเคยทำมาแล้วกลับไปสู่หิมวันตประเทศเป็นผู้ไม่เสื่อมจากฌานและอภิญญาเมื่อสิ้นชีพได้เข้าถึงพรหมโลกส่วนน้องชายของพระโพธิสัตว์มาในสมัยพุทธกาลมาบังเกิดเป็นอาคันตุกะเศรษฐีเพราะอานิสงส์ที่เคยถวายอาหารแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพวกราชบุรุษได้ขนทรัพย์เข้าพระคลังหลวงของพระเจ้าประเสนที่โกศลถึง7คืน7วันเขาทำกาละแล้วบังเกิดในโรรุวนรกเพราะไม่ได้ทำบุญตลอดชีพเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เขาก็เป็นผู้หาบุตรไม่ได้เพราะกรรมที่เคยฆ่าบุตรของพี่ชายดังที่กล่าวแล้วข้อความในโกศลสังยุตมีอยู่ตอนหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่ามหาบพิตรเศรษฐีนั้นปลงชีวิตลูกของพี่ชายเพราะต้องการทรัพย์เพราะวิบากแห่งกรรมนั้นจึงหมกไหม้ในนรกเป็นเวลาหลายแสนปีพวกราชบุรุษขนทรัพย์ของเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรเข้าสู่พระคลังหลวงทั้ง7วันพ พราะเศษแห่งวิบากกรรมนั้นคือทำให้ไม่มีลูกดูก่อนมหาบพิตรทุกวันนี้เศรษฐีนั้นก็ยังหมกไหม้อยู่ในโรรุวนรกนั่นแลการสงเคราะห์ญาติเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของสัพพุริสชนคนไม่สงเคราะห์ญาติไม่เอื้อเฟื้อพี่น้องเพื่อนฝูงย่อมอยู่อย่างว้าเหวเงียบเหงาไม่มีใครต้องการคบค้าสมาคมเมื่อมีกิจธุระจำเป็นเกิดขึ้นไม่มีคนช่วยเหลือบางคราวบางโอกาสทรัพย์ใช้แทนคนไม่ได้เช่นขับรถไปตกลมใหญ่หรือยางแตกเครื่องเสียมีทรัพย์สักกี่ล้านก็ช่วยไม่ได้ถ้าคนไม่ยอมช่วยและไม่ต้องการทรัพย์ที่เขาจะจ้างคนที่ได้รับการสงเคราะห์แล้วย่อมมีน้ำใจในการช่วยเหลือเมื่อมีกิจธุระเกิดขึ้นการสงเคราะห์คนไว้ไม่เป็นการเสียแรงเปล่าอย่างแน่นอนจบคาถาว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ